Dobrý večer. Počúvate správy Slobodného vysielača s Luciou Černákovou. Prajeme nerušené počúvanie. Parlament pokračuje v odvolávaní premiéra Roberta Fica za kauzu súvisiacu s vysokými cenami energií. Podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze zozbieralo 42 opozičných poslancov z Oľano Nova, SAS a Sme rodina. Poslanci si odsúhlasili rokovanie aj po 19. hodine. Mimoriadna schôdza bola naplánovaná na utorok, predseda parlamentu Andrej Danko ju však krátko po jej začiatku prerušil. Igor Matovič si totiž k odôvodneniu návrhu na odvolanie premiéra priniesol aj vizuálne pomôcky. Okrem kauzy s cenami energií sa opozícii nepáči, že Fico tvrdošíne odmieta odvolať ministra hospodárstva Petra Žigu, ako aj ostatných nominantov v predstavenstvách a dozorných radách energetických spoločností, ktorí podľa opozície nehájili verejný záujem. Naposledy čelil premiér Fico odvolávaniu za kauzu Bašternák. Dnešné odvolávanie označil za nezmyselné, opozícia podľa jeho slov chce len chaos a rozklad vládnej koalície. Žiadosť opozičných poslancov, že by mal byť odvolaný aj minister hospodárstva, neplánuje uskutočniť. Ak by sa voľby do parlamentu konali na začiatku roka, zvíťazila by v nich strana Smer SD. Podporilo by ju 25% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median.sk. Sociálni demokrati zaznamenali prepad. V decembri by ich volilo 29,5%. Na druhom mieste sa umiestnila strana SAS, treťou najsilnejšou je Slovenská národná strana. Nasleduje hnutie Oľano Nová a Kotlebová ľudová strana Naše Slovensko s 8%. Most Híd by volilo 7,5% opýtaných. V podpore rastie aj KDH, ktoré sa po voľbách v lani v marci nedostalo do parlamentu. V sondáži teraz dostalo 7% podporu a oproti decembru si polepšilo o percento. 5% hranicu by preliezlo aj hnutie Borisa Kolára, Sme rodina. Účasť v hypotetických voľbách avizovalo podľa Median.sk 53,5% respondentov. Volieb by sa zúčastnili najmä ľudia vo veku 65 rokov a viac. Inovatívnym liekom na diabetickú nohu, Heberprot P, by sa mohli prví pacienti začať liečiť v marci. Predpokladá to minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Aj o jeho využívaní rokoval počas nedávnej návštevy Kuby. Potvrdil, že liek sa od decembra nachádza na Slovensku a teraz čakáme na troch odborníkov, ktorí majú skúsenosti s aplikáciou tohto lieku. Tí by mali prísť v priebehu 2 týždňov. Liečba by mala prebiehať v kardioústavoch. Liek deblokovali, jeho cena pre slovenského pacienta a pre slovenský zdravotnícky systém je 0. Nová liečba zásadne zlepší starostlivosť o pacientov s diabetickou nohou, ktorá je komplikáciou cukrovky a klesne tak počet amputácií. Odbory sa dnes dohodli s vedením Železníc Slovenskej republiky, kolektívne vyjednávanie sa tak vo firme skončilo. Obidve strany sa dohodli na zvýšení tarifných miest všetkých zamestnancov o 35 eur a priemerné ročné prémie prepočítané na jedného zamestnanca budú vo výške 1100 eur. Podľa generálneho riaditeľa Martina Erdősiho je to dobré pre upokojenie atmosféry vo firme a dôvod na skončenie štrajkovej pohotovosti. Nová kolektívna zmluva by mala byť podľa jeho slov podpísaná v najbližších dňoch a platiť má od 1. marca. Pri takmer 14 000 zamestnancoch to znamená zvýšenie osobných nákladov oproti plánu o vyše 8 miliónov eur za rok. Vedenie chce tieto peniaze získať prehodnotením efektívnosti v zdvojených činnostiach, optimalizáciou administratívy, vrátane zamestnancov generálneho riaditeľstva. V novej kolektívnej zmluve vedenie Železníc Slovenskej republiky už napríklad súhlasilo aj so znížením týždenného fondu pracovného času na 36 hodín u zamestnancov na pracoviskách s nepretržitým pracovným režimom bez zníženia mzdy. Zároveň budú mať zamestnanci naďalej nárok na 12 dní pracovného voľna s náhradou mzdy na vlastné vyšetrenie alebo na vyšetrenie rodinného príslušníka v zdravotníckom zariadení. Pri odchode do dôchodku sa im poskytne odmena 100 eur za každý odpracovaný rok. Odmena sa bude poskytovať aj každému zamestnancovi pri životnom jubileu 50 a 60 rokov. Novinkou pri tejto odmene bude to, že pri odpracovaní 30 a 35 rokov dostane zamestnanec jednorazovú odmenu vo výške 600 a 700 eur. Železnice tiež zvýšili výšku odmien pri pracovných výročiach zo sociálneho fondu a majú naň nárok aj zamestnanci na materskej dovolenke. Zásadná zmena vzdelávacieho systému s dôrazom na potreby ekonomickej praxe je jednou z priorít Združenia podnikateľov Slovenska na tento rok. Táto problematika bola aj ústrednou témou dnešného rokovania Generálnej rady Združenia v Bratislave. O pripravovanej reforme vzdelávacieho systému diskutovali s Petrom Plavčanom, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu. Podľa ministra je to reforma širokej základne, tak z oblasti vedy, ako aj odbornej verejnosti. podľa slov prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska Jána Oravca. Podnikatelia predpokladajú vytvorenie systému osobných vzdelávacích účtov každého dieťaťa, ktorý by nahradil dnešný nepriamy systém financovania. Štát by bol garantom výstupov, ochrany a nezneužitia finančných prostriedkov z účtu. Podľa Plavčana je tento projekt zaujímavý a nevylúčil, že sa ním bude zaoberať. Bratislava rozhodne, či zmizne plot spred ambasády USA. Veľvyslanectvo USA by sa malo časom odsťahovať z centra hlavného mesta. Plot ale možno bude treba odstrániť skôr. Bratislavskí poslanci sa už tretí raz idú zaoberať prenájmom pozemku a plotom americkej ambasády, ktorá je bez platnej zmluvy už vyše pol roka. Plot postavili Američania ako bezpečnostné opatrenie po teroristických útokoch z 11. septembra. Odvtedy čelí vlne kritiky, stojí totiž v historickom centre mesta a ukrojil časť verejného priestranstva. Veľvyslanectvo po nepodpísaní zmluvy nemá k oploteniu ani právoplatné stavebné povolenie. Ambasáda má predložiť ďalšie dokumenty, vyjadriť sa musí aj pamiatkový úrad. Ak tak do 60 dní neurobí, plot bude považovaný za čiernu stavbu a americká strana by ju musela odstrániť na vlastné náklady. Američania si prenajali asi 1300 metrov štvorcových v roku 2005 na 10 rokov za symbolickú 1 korunu ročne. V lani v júni zastupiteľstvo napokon súhlasilo s predĺžením prenájmu pre Američanov o 3 roky, ale za 1 euro na každý meter štvorcový za deň. Za rok by to bolo takmer 500 000 eur. Pre nedodržané lehoty sa poslanci novou zmluvou zaoberali v septembri a teraz opäť. Ruský portál PolitExpert sa venoval slovám amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyslovil názor, že Rusko musí vrátiť Krym Ukrajine a ukončiť eskaláciu napätia. Trumpove slová vyvolali radosť najmä u Ukrajincov. Rusi vnímajú Trumpov názor v demokratických intenciách, kde má každý právo slušne vyjadriť svoj názor. Kreml je ochotný Krym vrátiť hneď nasledujúci deň potom, ako USA vrátia Texas Mexiku, Louisianu Francúzsku, Aljašku a Havaj Rusku. Podľa ruského experta Jurija Ozerova sa Trump snaží jednoznačne oslabiť napätie na americkej politickej scéne a vziať vietor z plachiet svojim odporcom. Preto sa manévruje do pozície rozhodného amerického patriota a silného medzinárodného hráča. Andrej Fursov upozorňuje na skutočnosť, že USA nič neurobili ani so Severným Cyprom, ktorý obsadili Turci. Momentálne už podľa Fursova Američania nie sú v takej pozícii ako v roku 1999, keď mohli beztrestne bombardovať Juhosláviu. Dnes ide z americkej strany len o politické vyhlásenia a pokus o brnkanie na nervy ruského vedenia. Za uvedenými vyhláseniami nestojí žiadna reálna sila, ide podľa neho len o mediálny šum a ruskí lídri otváranie statusu Krymu z americkej strany neberú vážne. Cieľom rozširovania NATO je zadržiavanie Ruska ako hlavnej hrozby pre alianciu. Uviedol to dnes v Moskve Vladimír Putin vo svojom vystúpení v rámci kolégia Federálnej bezpečnostnej služby. Šéf Kremľa použil politologický pojem zadržiavanie, používaný po druhej svetovej vojne v Trumanovej doktríne na označenie politiky USA, ktorá mala zadržať rozširovanie sféry vplyvu Sovietskeho zväzu. Putin pripomenul, že vlani v júli na samite NATO vo Varšave bolo Rusko prvýkrát od roku 89 označené za hlavnú hrozbu bezpečnosti aliancie a jeho zdržiavanie bolo oficiálne vyhlásené za novú misiu NATO. Uviedol tiež, že neprestávajú pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruska s cieľom destabilizovať tam situáciu. Putin tiež hovoril o snahách Rusko neustále provokovať a zatiahnuť do konfrontácie. Ruský prezident sa však súčasne vyslovil za obnovenie komunikácie medzi spravodajskými službami Ruska a Spojených štátov a ďalších krajín NATO, pričom uviedol, že je to v záujme všetkých. Vyjadril tiež znepokojenie nad zhoršením bezpečnostnej situácie vo svete v uplynulom roku. Dodal, že len na území Ruska sa vlani podarilo predísť 16. teroristickým útokom. Europarlament podporil novú protiteroristickú legislatívu Únie. Legislatíva je namierená proti tzv. Osamelým vlkom a kriminalizuje činy súvisiace s prípravou teroristických útokov. Smernica aktualizuje súčasné pravidlá platné v Únii. Kriminalizuje cestovanie do zahraničia s cieľom pripojiť sa k teroristickej skupine a návrat do EÚ s cieľom podniknúť útok a tiež nábor, výcvik a účasť na výcviku s cieľom páchať teroristické činy. Trestné bude aj pomáhanie, navádzanie, podnecovanie na spáchanie útoku a podpora či financovanie teroristických skupín. Smernica členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť okamžitú lekársku a psychologickú pomoc ľuďom zasiahnutým útokmi, ako aj pomoc rodinám pri zisťovaní miesta hospitalizácie ich príbuzného a pri presune z miesta útoku do vlasti. Štáty budú musieť poškodeným poskytnúť právne a finančné poradenstvo pri uplatňovaní si nároku na škodu. Smernicu ešte musia odobriť členské štáty, teda Rada EÚ. Dánska sa smernica netýka. Pre Spojené kráľovstvo a Írsko nie je automaticky právne záväzná, ale tieto dve krajiny môžu Eurokomisii ohlásiť, či budú pravidlá platiť aj u nich. Europarlament tiež schválil prísnejšie kontroly dokladov pri prekračovaní hraníc únie. Po novom budú musieť členské štáty overovať pasy ľudí prekračujúcich hranice vo viacerých databázach, vrátane Schengenského informačného systému a Interpolu. Schválené nariadenie prináša systematické overovanie pasov občanov únie aj tretích štátov pri prekračovaní hraníc. Kontroly budú povinné pri prekračovaní hranice vzduchom, na mori aj po súši. 8 žien a jedno dieťa dnes zahynuli pri nálete na smútočné zhromaždenie v povstalcami ovládanej oblasti v blízkosti jemenskej metropoly Sanaa. Ďalších 10 žien bolo pri nálete zranených. Šiítski povstalci, známi ako Husíjovia, ktorí okrem Sanaa ovládajú veľkú časť severu Jemenu, obvinili z náletu koalíciu síl vedených Saudskou Arábiou. Koaličné sily sa k spomínaným obvineniam bezprostredne nevyjadrili. Jemen sa zmieta v krvavom konflikte od roku 2014, keď Husíjovia odišli zo svojej severnej enklávy na juh a dobili Sanaa, čo donútilo Hádiho vládu uísť a požiadať o vojenskú intervenciu susednú Saudskú Arábiu a štáty Perského zálivu. Vytrvalé nálety spolu s pozemnými bojmi pripravili o život tisíce civilistov a zahnali Jemen, najchudobnejšiu krajinu arabského sveta, na pokraj hladomoru. V Malajzii zatkli tretieho podozrivého v prípade Kimovej vraždy. Muža údajne v pondelok 13. februára otrávili dve vrahyne, keď čakal na let v malajzijskej metropole Kuala Lumpur. Ostatný zadržaný muž je údajne priateľom druhej podozrivej, ktorá bola zadržaná dnes ráno s indonéskym pasom. Polícia sa teraz snaží zistiť prepojenie medzi podozrivými a ich podiel na smrti nevlastného brata severokórejského lídra. Obe zadržané ženy sú podozrivé, že mu vychrstli do tváre tekutinu. Kim Jong-nam zomrel počas prevozu z letiska do nemocnice. Jeho telo bolo podrobené pitve. Jej výsledky zatiaľ nie sú známe, ale malajzijská polícia sa týmto prípadom zaoberá pre podozrenie z vraždy a už ho nevyšetruje ako náhlu smrť. Robotníci nasadení na kalifornskej priehrade Oroville nepretržite pracujú na jej spevnení vzhľadom na ďalšiu vlnu búrok smerujúcu do regiónu. Z priehradnej nádrže sa medzi tým snažia vypustiť čo najviac vody, aby bola schopná zadržať nové zrážky. Uplynulú nedeľu z oblasti evakuovali približne 200 tisíc ľudí. Poškodilo sa korito tzv. Hlavného prepadu, ktorý odvádza prebytočnú vodu z priehrady a následne nastala erózia svahu pod núdzovým prepadom, ktorý bol využitý prvýkrát od sprevádzkovania nádrže pred 48 rokmi. Evakuovaným obyvateľom úrady v útorok povolili návrat, ale upozornili ich, že výstraha stále platí a je preto potrebné rátať s opätovným odsunom, ak by sa riziko zvýšilo. Mnohé jazerá a vodné nádrže v Kalifornii sa naplnili po okraj v dôsledku niekoľko týždňov trvajúcich výdatných zrážok. V pohorí Sierra Nevada leží nadpriemerné množstvo snehu, ktorého náhle roztopenie by zvýšilo prítok aj do nádrže Oroville, ležiacej približne 125 km severne od Sacramenta. Hrádza Orovillskej priehrady je najvyššou v USA, má 235 metrov. To je pre dnešok všetko. Čerpali sme zo serverov Hlavné správy, Teraz a Aktuality.sk. Do počutia zajtra.